بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtaram onaxonlar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan yaxshi huquqlar haqida suhbatlashib, undan keyin yomon huquqlar mavzusiga ko'chdik va birinchi suhbatimizda yomon xulqning nima ekanligi, uni ilmiy ta'riflar bilan tanishdik. Bugun mana shu mavzuni yana davom ettiramiz. Bugungi mavzumizning sarlavhasini yomon xulq munofiqlikdir deb qo'ysak bo'ladi. Bu so'zimiz Imom G'azzoliyning Ihyaul Ulumiddin kitoblarida keltirgan mana bu jumlalarga suyanadi yoki shundan iqtibos qilingan desak bo'ladi. U kishi aytgan ekanlarki, "Inna husnal xulqi huval iymon va su'al xulqi huval nifoq." Yaxshi xulq bu iymondir, yomon xulq esa bu nifoqdir dedilar. Yaxshi xulq iymon, yomon xulq nifoq, ya'ni munofiqlik degani. Munofiqlik na'uzubillah, Alloh hazratsin, bu kofirlik degani, ikki yuzlamachilik. Dilda iymon yo'q, yaxshilik yo'q, lekin tashqarisidan, zohiridan o'zini mu'min, musulmon va yaxshi odam qilib ko'rsatib yuradigan inson munofiq bo'ladi. Yomon xulqni munofiqlikka bog'lashgan ekan. Biz avvaldagi suhbatimizda aytdikki, hamma yomon kulfatlar, musibatlarni ildizi borib taqaladigan joyi qayer dedik? Yomon xulq dedik. Yomon xulqdan paydo bo'ladi dunyodagi kulfatlar, musibatlar. Endi bugun mana shu yomon xulqqa bog'liq yana bir sifat haqida, shu mavsuat nazratin naimda keltirilgan yana bir sifat haqida, alohida sifat haqida gaplamiz. Lekin bizning tushunchamizda, oddiy xalqni, omma odamlarni tushunchasida hammasi bir-biriga yaqin bo'lgani uchun qo'shilib ketadi. Biz bitta so'z bilan yomon xulq deb qo'ya qolamiz. Lekin mana mavsuatda alohida-alohida tafsilotlar bilan kelishtirishgan su'ul muomala degan bob bor, ya'ni yomon muomala degani. Yana al-isa'a degan bor, yomonlik qilish degani. Hammasi shu su' degan o'zakdan olinadi, shunga bog'lanadi. As-su' arab tilida. Buning tarjimasi nima bo'ldi? Yomonlik bo'ldi. Su'ul xulq shundan, ya'ni yomon xulq. Su'ul muomala, yomon muomala, al-isa'a, yomonlik qilish. O'zidan boshqaga avvalo yomonlik qiladi o'sha odam. Yomonlik qilish al-isa'a. Mana shularning hammasini biz qo'shib bitta qilib yomon xulq deb aytamiz va shu ikkita suhbatning ichida bir necha mavzuni joylashtirib ketishga harakat qilamiz. Su'ul muomala, yomon muomala, buni lug'aviy va islohiy ma'nolarini tez-tez ko'rib o'tamiz. Bu asosiy nuqta shu, shuni eslab qolishimiz kerak. Qolganlari misollar bo'ladi. Mana hadisda, yoki oyatlarda ko'p narsalar ta'kidlanadi. Shularning ichidan qoidalar chiqarishgan bo'ladi ulamolar. Mana shu qoidalar mana eng boshida zikr qilinadi. Keyin u yoqda esa uning misollari, uni har xil jihatlari gapiriladi. Su'ul muomala naqidu husnil muomala, bu husnul muomalaning ziddi. Husnul muomala degani yaxshi muomala qilish degani. Su'ning ma'nosini yana keltirishadi. Tadullu alal qubuh. Su' degani qubuhga dalolat qiladi. Qubuh degani xunuk degani, yomon narsa. Yana ala xilaf surur, xursandlikni teskarisiga dalolat qiladi. Ya'ni su' yomonlik, xursandlikning ziddi ekan. Uning teskarisi xursandlik. Ya'ni yomonlik odamni xafa qiladi. Xafa qilishdan iborat bo'ladi. Yomon narsa xunuk va xafalik olib keladi. Endi istilohda as-su'u istilohan huwa kullu ma yaghummu al-insana min umuri ad-darayn min al-ahvali nafsiyyati wal-badaniyyati wal-kharijiyya. Istilohda shundayki, bu rog'ibning berayotgan ta'riflari har bir narsaniki ikki dunyo ishidan bo'lsin, xoh u din ishidan, xoh dunyo ishidan bo'lsin, insonga g'am olib keladigan narsa. Insonga g'am, qayg'u, xafalik olib keladigan narsa nima deyilar ekan shuni? Suv. As-su'u, ya'ni yomonlik. U xafalik olib keladigan narsa dunyoviy bo'lishi mumkin, diniy, islomiy bo'lishi mumkin. Va buni endi tafsilotida an-nafsiyya wal-badaniyya, insonning nafsoniy jihati, ya'ni ruhoniy jihatdan uning qalbi, ruhiga yomonlik yoki badaniga bir yomonlik, val xorijiyya yoki bu ikki narsadan tashqari narsalarda yomonlik paydo bo'lishi, mana shu insonga yana g'am paydo bo'lishi, bu yomonlik bo'ladi. Bu qanday min fawati mal va faqd habib va nahiha. Insonning moli yo'qolishi yoki bir yaqin yaxshi ko'rgan insonidan ayrilishi va hokazo shunga o'xshagan narsalar odamga g'am olib keladigan. Endi muomalani sharhiga kelinadi. Al muomalatu fil lug'ati. Muomalani qarang. Muomalani biz o'zimiz o'zbek tilida ishlatamiz. Hammamiz bilamiz, lekin mana aslida arab tilida nima ma'no bildiradi? Buni ham bilsak foyda bu. Bu amala yuamilu fildan olingan. Tadullu sig'atu fa'ala. Fa'ala vazniga tushadi. Tadullu alal musharaka. Ishtirokni ifodalaydi. Fa'ala yufa'ilu vazniga tushadigan hamma fe'llar ikki tomonlama harakat natijasida sodir bo'ladigan ishga aytiladi. Qaysi fe'l fa'aliga tushsa, jahada, qatala, bay'a, kalama va hokazo. Buni endi arab tilidan ozmoz xabar bor odamlar biladi. Demak, ikki tomonlama ishga dalolat qiladi. Amala ham mana shunga kiradi. Amala degani amal, uning asli o'ziga amal, ikki tomonlama amal, harakatga dalolat qiladi. Ay anna إن الحدث المقصود قد اشترك فيه طرفان وذلك كما في البيع والشراء اكتمان اشتراك اتب فايدا بوغن اش مثلا اول دي سات دا اجارة وهكذا قبلشش وهكذا اكتمان كم دا اكتمان بولش كري معاملة ديما اكتمان لما حادثة ديسك بولاد قصقا شاقل اند بنين اوزا قيلة ينا برنرسة بار قرين اجايب نرسة بو أصل ذلك من مادة عمل التي تدل على كل فعل يفعل عمل جدل رتقل هذا ماشي عمل عمل بالحركة إيش قال الراغب العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد بو عمل ديانا هرب حيوان يعني ترك زاد ديانا بيادا حيوان بزد سكت حيوان دب قيدين حيوان ماس يعني jonivor to'ra oyoqli hayvon aytilayotgani yo'q, avval ham aytganmiz tirik inson, bu yerda inson tirik zot. Shundan qasd bilan maqsad bilan sodir bo'ladigan har bir tirik zotdan maqsadli ravishda sodir bo'ladigan harakatga amal deyiladi. Fe'l emas, bu fe'ldan ko'ra xosroq, lekin fe'lni ichiga kiradi. Fe'l o'zbek tilida ham uni fe'lni bilasizlar, ya'ni grammatikadan o'zbek tili nahvidan fe'l nima deyiladi? Fe'l deganda ish harakatga dalolat qiladigan so'z, ish harakatning holatini bildiradi, o'shani fe'l deyiladi grammatikada. Fe'l arab tilida ham shu, amal shu fe'lning ichiga kiradi, lekin amal xosroq, torroq doirani bildiradi, kengroq doirasi fe'l. Amal bu tirik zotdan maqsad bilan sodir bo'ladigan harakat deyiladi. لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات بيرد فعل بندن تشخره چونك فعل حيوانلارغا نسبت بيرلدي وهو يقع منها بغير قصد بو حيوانلاردن مقصدسز روشته صادر بولادي وقد ينسب إلى الجمادات جمادات يعني قطق جسملارغا هم جانسز جسملارغا هم نسبت بيرلدي فعلنا يعني تاش تشيب كتتي تاش دومالدي dumalamoq, tushib ketmoq yoki yorildi, otildi, bu hammasi fe'l, harakat. Buni ya'ni jonsiz narsalarga nisbat berilyapti, lekin amalni hech qachon jonsiz narsaga yoki hayvonlarga qasdsiz ya'ni maqsadsiz sodir bo'ladigan narsalarga ishlatilmaydi. Maqsadli sodir bo'ladigan harakat amal bo'ladi. Demak, u o'z-o'zidan endi ma'lum bo'lib qoldi. Oxirida bir og'iz so'z qoldi. Nima u so'z? U kimdan sodir bo'ladi? Insondan sodir bo'ladi yoki jindan sodir bo'ladi yoki farishtalardan sodir bo'ladi. Ya'ni amal maqsadli niyat bilan sodir qilinadigan ishni otini amal deymiz. Endi muomalamiz mana shundan kelib chiqyapti. Ko'ryapmizmi? Asosiy nuqtasi shu yerda. Ya'ni muomala o'zagida amal bor. Amalning o'zagida maqsad bor, niyat bor, u inson bo'ladi, uni qilayotgan inson bo'ladi. Lekin fe'l maqsadsiz ish harakat bu hayvonlardan, bu temir tersaklardan, jonsiz narsalardan, qattiq narsalardan sodir bo'ladigan u ham harakat. lekin u amal deyilmaydi. Demak, amal bilan fe'lni bu yerda farqlab oldik. Al-mu'amalatu istilohan 'inda al-fuqaha 'ibaratun 'anil 'aqdi 'ala al-'amali bi ba'd al-khariji. Bu muomala deganim fuqaholarning nazarlarida biror bir ishni qilishga ikki tomonlama bo'ladigan kelishuvni ifodalaydi qisqasi. Va tutlaqu aydan alal ahkam ash-shar'iyyati al-mutaalliqati bi amri ad-dunya. Mana shuningdek muomala deganda dunyo ishlariga bog'liq bo'lgan shar'iy hukmlarga ham muomala deymiz. Yuqorida bir misolni aytib o'tdik. Dunyoviy ishlar, lekin uning shar'iy hukmi bor. O'shanga shariatni beradigan bahosi bor, hukmi bor. Uning misollari oldi-sotdi, o'zaro muomalalar bordi keldi, oldi-berdi va hokazo. Buning turi ko'p. Bular qanaqa sifatli ishlar ekan? Dunyoviy ishlar bular. Chunki oldi-sotdini hamma qiladi. Oldi-sotdini musulmon ham qiladi, kofir ham qiladi. U diniy ibodat, bir islom alohida ko'rsatgan faqat musulmonlar qiladigan ish emas. U dunyoviy ishlar. Shu dunyoviy harakatlar, ishlarni muomala deyiladi. O'zaro odamlar o'rtasida sodir bo'ladi. Lekin uni dinga qanday qilib bog'lanadi ekan? Dinga bog'liq tomon shar'iy hukm bo'ladi. Rahmat. O'sha muomalani shar'iy hukmi bo'ladi. Al-ahkamu shar'iyya. Mana shu, demak, muomala haqidagi ibtido, kirish, muqaddima edi. Endi shumuliyatu ma'nal muomala. Muomala ma'nosining shumuliyati, ya'ni keng qamrovli ekani. Muomala dunyodagi hamma ishlarni o'z ichiga oladi. Innal muomalata al-maqsuda huna a'ammu mimma yutlaqu alayhi abwab al-muomalati fil fiqh al-islami. Bu yerda hozir biz muomala deb gapirayotgan mavzu islom fiqhida tilga olinadigan mavzulardan ko'ra kengroqdir. كالبيع والإجارة ونحوها وإنما تشمل إلى جانب ذلك مما يطلق عليه الأحكام العملية في الشريعة الإسلامية وتشمل هذه الأحكام الأحكام العملية يرتلدين نسلرنا استدهام بو إبارة شلتلر دب مؤلف لر دكتور نبحانين المدخل للتشريع الإسلامي ديجان كتاب لردن اقتباس كترسكن وكشي تدلكي تشمل الأحكام العملية الأحكام المتعلقة بحياة الإنسان أحكام العملية عملي حكم لار ديگن ده بز شنو تشنامس كي إنسان حياتيك تعلق لي بولغن حكم لار دين همس بنا إشيك كرده ونين معاملة لار باشقالر بلان قلدين علاقاس آيلة ده بولدين معاملة مناسبت لار مالياوي مناسبت لار مدني مناسبت لار o'zaro munozaat, ya'ni kelishmovchiliklar, uqubat, jinoyat, jazo, bular hammasi kiradi. Bu o'sha fiqhiy qoidalarning ichida ham, ya'ni fiqhiy masalalarda ham albatta bu narsalar bor. Va ma yata'allaqu bil hukmi, yana shu bilan birga rahbarlik, boshqaruv, hukm yuritish ishlariga taalluqli bo'lgan masalalar au bid davlati sawa'un fima yakhussu al-alaqata bayna al-hakim wal-mahkum. Davlat ishlari ham buning doirasiga kiradi. Bunda hokim va fuqarolar o'rtasidagi aloqalar bo'lsin yoki davlat bilan boshqa davlatlar o'rtasidagi, ya'ni xalqaro aloqalar bo'lsin, bularning hammasi mana shu amaliy muomala hukmlarini tashkil qiladigan masalalar. Muomala deganimiz, demak, mana shu narsalarni hammasini ichiga oladi. Buning ichida, demak, diniysi bor, dunyoviysi bor, buning ichida madaniysi bor, buning ichida siyosiysi bor, harbiysi bor va hokazo. Nimaki inson hayotida sodir bo'ladigan, o'zaro bir-biri bilan munosabatda sodir bo'ladigan ishlar, oiladan boshlab, demak, davlatgacha, dunyogacha hammasini o'zining ichiga oladigan hukmlarni bir og'iz so'z bilan aytsak nima ekan? Muomala ekan. Al-muomalatu. Endi mana shu muomalani yaxshisi bor va uning ziddi yomoni bor. Islomda husnul muomala bor va suul muomala bor. Biz hozir yomon xulqlar haqida gapirayotganimiz uchun bu yomon xulqlar juda ham ko'p, lekin shuning ichidan muhim deb bilganimizni o'zimizning qosir aqlimiz bo'yicha muhim, nozik deb bilganlarimizni tanlab o'rganyapmiz. انواع سوء المعامله ان سوء المعامله ning navlarga kelamiz. Ikki navdan iborat deydilar mualliflar. Al-awwalu al-isaatu al-qawliyatu وتحتها فروع birinchisi al isaatul qawliy so'z bilan bo'ladigan yomonlik yomon so'z bilan bo'ladigan yomon muomala va buni ham bo'limlari ko'p va min zalika ala sabilil misal buni misoli deb qisqa ozgina misol keltirib o'tiladi sabbul muslim va mushahanatuhu va ifsha'u sirri musulmon odamni so'kish haqoratlash u bilan urushish uning sirlarini fosh qilish uning nasabi yoki boshqa ishlarida ta'na qilish va hokazo qolganlari yana o'zini o'rnida keladi. Asani al-isaatul fi'liyatu va tahtaha furu' fi'li sa'at ya'ni ish harakat bilan bo'ladigan amal bilan bo'ladigan yomonlik yoki yomon muomala. Min zalika ala sabilil misal hajrul muslim musulmondan voz kechish, aloqani uzish, ikkita musulmon bir-biri bilan gaplashmay, aloqa qilmay qo'yadi. Bordi keldi qilmay qo'yadi. Bu ya'ni amaliy yomonlikka misol. Wal isharatu ilayhi bis silah bir-biriga qurol o'qtalish va g'ayru zalik. Yoki qurolsiz ham bir-biriga mushtini ko'rsatadiganlar bo'ladi. Bu ham shunga kiradi. Buning demak ro'yxati uzun. Wa qad fussila al-qawlu fi zalika fi sifati al-isaati mimma aghna an i'adatihi huna. Bu borada deydilar isoat sifatida kerakli yetarlicha gapirilgan bu yerda hozir qaytadan takrorlashimizning hojati yo'q deydilar. Biz ham yuqorida aytib o'tdikki, hammasini umumlashtirib gapiryapmiz. Bu yerda 3 ta mavzu bor. Yomon xulq, yomon muomala, yomonlik qilish. Al-isaa. O'sha isoat degan bo'limda yomonlikning turlarini sanab o'tilgan. Endi yomon muomala haqidagi ba'zi hadislarga murojaat qilamiz. Biz mana bitta hadisni avvaldagi birinchi qismda keltirdik. Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarda bir odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib, o'zini qarindoshidan shikoyat qilgan. Ya'ni men ularga yaxshilik qilaveraman, sizlarga rahim qilaveraman, ular mendan aloqani uzishaveradi. Ular menga teskari ishni qilishaveradi. Yaxshilik qilaman, yomonlik bilan javob qaytarishaveradi. Ularga oqillik bilan, halimlik bilan muomala qilaman, ular menga johillik qilishaveradi. degan edi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degandilar? Unga rahmat. Sen agar shu holatda bo'lsang, davom etaversang, ularning og'ziga tinmay qaynoq kulni tiqayotgan bo'lasan, deganlar. Yomon muomala, yomon narsa, Alloh asrasin. Ya'ni bundan ogohlantirish. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Oyisha radhiyallohu anha onamizdan keltiriladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna abghadar rijali ila Allohi al-aladdul khasim." Alloh taologa eng yomon ko'rinadigan odamlardan biri bu al-aladd al-khasim, ya'ni qaysar, tili yomon, urushqoq, talashadigan janjalkash odam. Al-aladdul khasim al-jadilu ash-shahihu. ekan buning sharhi. Alad degani urushqoq, doim talashadi, janjalkash deydi-yu. Janjalni pulga bo'lsa ham sotib oladi. Bekorga qilsa ham bo'ladi-yu, o'zi lekin shunaqa ibora, pulga janjalni sotib oladi. Ya'ni janjalni shunaqa yaxshi ko'radi. Bir narsa sarflab bo'lsa ham o'sha janjal to'polon bor joyda o'sha bo'ladi o'sha odam. Qatta janjal bo'lsa, na'uzubillah, na'uzubillah. Alloh asrasin hammamizni ham, birodarlarimizni ham, ahli ayolu mo'min musulmonlarni Alloh mana shunday narsadan asrasin. Chunki bu dunyoda ham yomon, oxiratda ham yomon. Payg'ambar alayhissalom huzurlarida ham yomon, Alloh huzurida ham yomon. Eng yomoni mana Alloh huzurida yomonlik. Inna abghadar rijali ila Allohi ala aladdil khasim. Alloh uchun eng yomon odamlardan biri shu. Ya'ni talashaveradi, janjal qilaveradi, tortishaveradi. Astag'firulloh, na'uzubillah. Ash-shahih bahl bo'ladi o'sha, xassisan bo'ladi. الذي لا يزيغ الى الحق buni ma'nosi shu ekanki, ya'ni xasislik bu yerda yaxshilikdan, ya'ni yaxshi ishlardan, yaxshi yo'llardan u haqqga yurmaydi, haq tomonga bo'ysunmaydigan al-xasimu al-jadil. Mana bu hadis ham shu ma'noni ifodalaydigan bir voqeani keltiriladi. An Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma an abihi Abdullah ibn Zubayr otalardan rivoyat qiladilar. Otalari shuni hikoya qilib bergan, bir odam ansoriylardan bu kishi bilan talashib qoladi, tortishib qoladi. endi o'zbekcha ibora ham bor, urushib qoldi degan ibora ham bor. U mushlashdi emas, o'zi dahanaki jang bo'ladi-yu, o'shani aytadi. Urushib berish yoki urushib qolish, og'izda bir tanbih yoki og'zaki bir so'z aytish. Ansoriylardan bo'lgan bir kishi bilan bu Zubayr ibn Avvom talashib qoldilar yoki urushib qoldi deyish mumkin. Khasama Zubayr 'inda an-Nabiy sallallohu alayhi va sallam fi shirajil harrati allati yasquna biha an-nakhl. Bu kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilarda yoki u kishining oldiga kelib bu husumatni payg'ambar alayhisalomga yetkazdilar, shu haqda so'radilar. Bu masala shundan iborat ediki, haligi odam bilan suv talashib qolishdi. Xurmolarni sug'oradigan suv yo'lini talashdi. Ya'ni yomg'irlar yog'ganda, sel kelganda suvlarni saqlab qo'yishadi yoki o'sha suvni keyin tarab bo'lib ekinlarga taqsimlanadi. Endi suv bu hayot manbai, ayniqsa u issiq o'lkalarda, Arabiston qumlik sahro mintaqalarida suvning qadri nihoyatda baland bo'ladi. O'sha suvni deb hozir sahro mintaqasi bo'lmagan boshqa joylarda ham suv ustida janjallar, davlatlar o'rtasidagi janjallar bo'layotganini ko'ramiz. Ikkita odam shu suvni ustida talashib qolib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga borishdi. Ansoriy aytgan ekanki, shunda sarrihilma yamurru, suvni qo'yib yubor, uni taqsimlayman, ya'ni to'saman, u bu qilaman demagan. Qandoq bo'lsa shundoq bo'lsin, ketsa ketaversin, qayoqqa ketsa suvni qo'yib yubor, oqaversin suv, dedi. Fa'aba alayhi, u Zubayr esa buni qilmadi. U kishi suvni oldin o'ziga qo'yib taqsimlab, keyin yo'llab qo'ymoqchi bo'lgan ekan. Faqtasama inna nabiy sallallohu alayhi vasallam, rasululloh oldilariga kelib bu nizoni ko'tarib kelishdi. Shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zubayrga dedilarki, isqiya Zubayr, summa arsil ma'a ila jarik. Ey Zubayr, oldin sen o'zing ekiningni sug'or, keyin qo'shningga yubor, keyin qo'shning tomoniga o'tkazib yubor, dedilar. Shuni aytganlarida haligi odam faqat val ansoriy g'azab qildi, achchiq qildi ansoriy. Faqola an kana ibn ammatik. Sizni ammingiz o'g'lida bu, ha, dedi. Sizni ammingiz o'g'li bo'lgani uchun yunadiyapsiz, dedi. Subhanalloh. Fatalawwana wajhu rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhissalomning yuzlari o'zgardi, ranglari o'zgardi. Summa qala isqiya Zubayr, summa habis al-ma'a hatta yarji'a ila al-jadr. Ey Zubayr, sen o'zingni ekiningni sug'or, undan keyin suvni to'sib qo'y. To'sib orqasiga qaytar, to shu devorga qaytib kelgan joyga qaytib borguncha suvni to'sib qo'y, dedilar. Faqala Zubayr, wallahi inni la ahsibu hadhihi al-ayata nazalat fi zalika. Allohga qasamki, men shunday deb o'ylayman, mana bu oyat shu voqea xususida nozil bo'ldi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Bas Rabbingizga qasamki, ular to siz ularning orasida hukm qilgan narsa, ular o'rtasida chiqqan nizolarga siz hukm qilganingizda, o'sha hukmingizga ular rozi bo'lmagunlarcha, ya'ni bu oyatning davomida ham keladi. To mana shuni ular ochiq ko'ngillik bilan, keng yuraklik bilan qabul qilmagunlaricha ular mu'min bo'lmaydilar, degan. Ya'ni sizning chiqargan hukmingizni keng yuraklik bilan qabul qilmagunlaricha ular mu'min bo'lishmaydi. Ya'ni chin mu'min bo'la olmaydilar. Haqiqiy mu'min bo'lmaydi inson to Alloh va payg'ambarning hukmini ochiq ko'ngillik bilan, xursandlik bilan qabul qilmaguncha. Shundan xursand bo'lmayotgan ekanmi, xafa bo'layotgan ekanmi, jahl chiqayotgan ekanmi, g'azab qilayotgan ekanmi, unga yoqmayotgan ekanmi, demak u hali haqiqiy mu'min darajasiga ko'tarilgan bo'lmaydi. Talashadigan odamda shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'sha aladdul xasim shunday bo'ladi. Ya'ni ular Alloh va Rasulning hukmini qabul qilmaydi va o'zaro bir-birlar bilan ham murosaga kelmaydi. Na kattani biladi u shunaqa odam, na kichikni biladi. Hamma joyda faqat mana aytganim bo'lsin deb turib oladi. O'zini gapini o'tkazishga harakat qiladi. O'zini ko'yniga yoqmagan ish bo'lsa, jahl g'azab qiladi. O'zini ko'yniga yoqadigan ish bo'lish kerak. Boshqalarga yoqmasin. Bu yaxshi emas, birodarlar. Yomon muomala mana shundan kelib chiqadi. Keyin bir-biriga yomon muomala qiladi-da o'shalar. Yaxshi gapiradimi? Alloh asrasin. Yomon xulq, nifoq degan so'z ne manaları şu oranın açılgın böyledi Allah-u Alem. Yani yaman hulklu adam, muamelesi yaman adamda münafıklık niyem kandaydır ruhu barga uçup gitedi. Çünkü İslam dinimiz bunge buyurmuyordu. Talaşıp tartışıp, uğraşıp, cengelleşip buyurmuyordu o zaman Müslümanların. Gelişi uge buyuradı. Yakşı muamele ge buyuradı. Bir domar sal pas geliş ge buyuradı. Ko'pincha o'sha o'zaro har xil fikrlarda bo'ladi. Ochiq oydin masalalarda emas, ijtihodiy masalalarda, unaqisi ham bo'ladigan, bunaqisi ham bo'ladigan masalalarda bo'ladi shu nizo janjallar. Shunda bir tomon sal past kelish kerak. O'zi past keladigan tomonlar bo'ladi, ko'pincha o'sha tomon chiqaradi janjalni. Ya'ni hamma joyda bo'ladi-da. O'zaro birodarlar teng bo'lgan birodarlar o'rtasida ham bo'ladi, boshliq bilan uni qo'l ostidagilar o'rtasida bo'ladi, ota-ona bilan bolalar o'rtasida bo'ladi, er bilan xotin o'rtasida bo'ladi, ustoz bilan shogird o'rtasida bo'ladi va hokazo va hokazo. Bulardan ehtiyot bo'lish kerak. Isoat va yomon muomala mana shunday insonni yomonlikka olib boradi, ya'ni munofiqlikka. Na'uzubillah, olib boradi, xudo asrasin. Aqsamul isoat degan o'sha isoat bobida juda ham ko'p narsani zikr qilingan. Bu yerda biz hammasini ketira olmaymiz. Ba'zi joylardan o'tib ketamiz, aytib. Bir necha qismlarga bo'lganlar, isoat, ya'ni yomonlik qilish, yomon muomala ham shunga misol bo'laveradi. At-ta'arruz li aziyatillahi ta'ala, masalan, Allohga azor bo'ladigan ishni qilish, masjidlarni xarob qilish, masjidni hurmatiga xilof ish tutish, namozlarga beparvo bo'lish, johillarga taqlid qilish, johil fosiq odamlarning qilgan ishlarini takrorlab qilish, mujalasatu ahli shar, yomon odamlar bilan birga hamsuhbat bo'lib o'tirish, zarurat yuzasidan gaplashasiz, tez bitirib ketasiz ular oldida aslida. Lekin ba'zilar o'shunaqalar bilan uzoq suhbatlashishni yaxshi ko'radi. Na'uzubillah, astagfirullah. Alloh qalbimizni o'zi chiroyli isloq qilsin. Shunaqangi yomonlik ahliga moyillik yoki ularni ishiga qiziqish, ularni ahvoli qandaydir ma'qullash, Alloh asrasin. Va yana at-tasviru al-la'ibu bin-nard, bay'ul xamr, kasbul hajjam, narda o'ynash, suratkashlik qilish, aroq sotish, qon olish bilan kun kechirish, shuni kasb qilib, shuni pul bilan yashash, qatlur rajul nafsahu, odam o'zini o'ldirish, tilla bilan ziynatlanish erkak kishilar, at-tana'um, ko'p ne'matga sho'ng'ish, mana bu. Ya'ni rohat, farog'at, maishatvozlik. Doim maishat bilan hayot kechirishga o'rganish, at-tana'um. Ne'mat bu halol narsa, birodarlar. Lekin odam o'zini haddini bilmasa, mana shu nafsini o'ylasa, nafsini aytganini qilaversa, mana isoatga o'tib ketar ekan. Halol ish qilib turib ham isoatga o'tib ketar ekan odam. Ya'ni badnafslik, maishat parastlik, rohat parastlik, lazzat parastlik. Doim shu narsa haqida o'ylab, shuni ketida shuni qidirib, uy joyini ham, yashash sharoitlarini ham o'shanga moslashtirishga harakat qilaveradi, na'uzubillah. Al-iksaru minal furush, yoki mana furush, ko'rpa, to'shak, gilam, palos degani. Shularni ko'paytirish. Tez-tez almashtirib turadiganlar bo'ladi, eskib qopti, rangi sal ketib qopti, modadan qopti. Hozir undan yaxshi chiqqan. Hozir mana moda bo'lgan. Pardalar ham almashib turadi, gilamlar almashib turadi, ko'rpalar tez almashib, hammasi yangi, yaltillab turish kerak. Subhanalloh. Bu qatdan keyin qoida bu. Bu kimdan o'rganilgan narsa? Islom shuni o'rgatadi. Al-isoatga misol qilib keltirishdi shuni ham. Satrul jidran yoki devorga kiyim kiyadi, devorga gilam osish. Endi alhamdulillah u ko'pgina musulmonlardan u narsa uzoqqa ketgan. Lekin devordan tushib yerga yotib olganda mahkam. Yerda tovlanadi har xil bo'lib ko'pincha. Al-isoatul qavliya val fe'liya, bunisi ham bor, ya'ni fe'li, qavli isoatlar. Kazibul muluk bitasi, ya'ni podshohlarning yolg'onchiligi va kibrul fuqaro, fuqarolarning mutakabbirligi. Mana bularni eng yomon odamlar sifatida Alloh zikr qilgan. Hadisda ham kelgan. Kazibul muluk va zinas shuyux va kibrul fuqaro val malikul kazzab val ayil mustakbir. Bular hojati bo'lmagan ishni qiladi. Ya'ni shu narsaga ehtiyoji yo'q aslida bularni, lekin shu ishlar undan sodir bo'lsa, bu gunohning yomoni bo'ladi. Yomonlikning yomoni. Yomon muomalalarning ham eng yomoni. Masalan, faynal malik la yahtaju ila al-kazib. Podshoh yolg'onga muhtoj bo'lmaydi aslida. Sen yolg'onchilikka nima uchun sen kuning shunga qoldimi? Shunaqangi ham bir pastkash, shunaqa bir o'sal, shunaqa bir ojiz, shunaqa bir rasvomisan deyish mumkin-da unga. Nima kerak senga yolg'onchilik? Ochig'ini gapiraver. Nimadan qo'rqasan? Armiya seni qo'lingda bo'lsa, bombalar seni qo'lingda bo'lsa, samolyotlar senda bo'lsa, raketalar senda bo'lsa, hamma zolim bosqinchi yeyman, sindiraman deganlarni sen o'zing qanotingni ostiga olib qo'yningga sovg'an bo'lsang, hamma ilon chiyonlar sen bilan birga bo'lsa, yana nimadan qo'rqasan? Nimaga sen yolg'on gapirasan? Degan ma'no bor deb yozadi. Haqiqatdan qo'rqmaydiganlar ham bor podshohlarning ichida. Ochiqchasiga o'zini kamchiligini aytib, hatto kechirim so'raydiganlarni ko'rgansizlar. Men shu ishni qilib qo'ydim, uzr kechirasizlar deganlar bor. Ya'ni bu ham bir siyosatni bir yo'lida ular uchun. Shunaqa qilib ham o'zini siyosatini isloq qilib tuzatib ketadigan harakat qiladiganlari bo'ladi. Demak, podshohlarning yolg'on gapirishi, siyosatchilarning yolg'on gapirishi yomonlarning eng yomoni biri. Alloh ularga qiyomat kuni nazar solmaydi. La yukallimuhumullohu va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Alloh ularga qiyomat kuni nazar solmaydi, ya'ni rahmat, shafqat nazari bilan qaramaydi. Ular bilan Alloh gaplashmaydi. Ularni Alloh poklamaydi, oqlamaydi. Va lahum azabun alim, ularga achchiq azob bor. Bugungi kunda ko'p prezidentlar, ko'p podshohlar, hokimlar, ko'p vazirlar, siyosatchilar ahvoli mana shu. Ularning noni yolg'on bo'lib qolgan. Yolg'on bilan kun kechirmasa o'ladi o'sha kuni. Rost gapirsa o'sha kuni o'ladi. Shunga o'xshaydi, ya'ni o'zining xayolida. Yana shunda yomonliklar qatorida aziyatul rasul, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga azor yetkazish, u kishining shanlariga til tekkazish yoki o'shining sunnatlariga xilof ish qilish, bid'atlar paydo qilish, bu ham payg'ambar alayhisalomga aziyat, su'ul adab alar rasul yoki aziyatu awliya illah, Allohning avliyolarini, Allohning do'stlariga azor yetkazish. Mu'min musulmonlarni Allohning do'stlari deb bilishimiz kerak. Allohning do'stlari musulmonlar, mu'minlar. Musulmonlarga aziyat yetkazish, aziyatul validayn, ota-onaga aziyat yetkazish. Bu ham isoat, yomon xulq, yomon muomalaning eng yomoni. Alloh avvalo eng yaxshi muomala, eng yaxshi to'at Allohga, undan keyin Rasulullohga, undan keyin kimga? Ota-onaga. Ota-onaga to'atda bo'lish kerak, yaxshi ishlarda itoatda bo'lish kerak. Ularga aziyat, azor yetkazish kerak emas, bu ham yomon gunoh bu. Namozxon bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, Alloh asrasin. Ota-onaga qilingan narsa boladan qaytib qoladi o'ziga. Boshqa tomondan qaytib qoladi. Xudo asrasin. Alloh hammamizga hidoyat bersin. Insonning nafsi ko'p narsani xohlaydi, lekin aqli, qalbi uni taqsimlab, chegaralab turish kerak. Inson nafsi mutmainnasiga quloq solish kerak, qalbiga quloq solish kerak. Nafsiga quloq soladigan bo'lsa, halol-ku, mana haqqim-ku deydi ba'zilar. Halol ish qilib turib, odam yo'ldan chiqib ketib qoladi. Shuning uchun maslahat yaxshi, kattalarni bori yaxshi. Al-barakatu ma'a akabirikum deganlar. Baraka kattalaringiz bilan birga deganlar payg'ambarimiz. Kattalar bor joyda baraka bo'ladi. Ota-onalar katta, alhamdulillah. Ustozlar katta. Allohning yo'lida yurgan rahbarlar o'shalar kattalar deb shular nazarda tutdilar. Baraka o'sha yerda bo'ladi. O'shalar bilan maslahatlashish, o'shalarning gapini olish hech ham zarar qilmaydi, faqat foyda qiladi. Nafs ozgina zarar ko'radi, lekin nafs ozgina qiynaladi. Lekin aql bor odam aytadiki, yo'q, nafsim san, xafa bo'lmay turgin, Xudo xolasi rohat bo'ladi mana shuni ostida, shuni ostida yaxshilik keladi deb nafsiga nasihat qiladi aql va sog'lom qalb va nafsi mutmainna. Aziyatul mu'minin, mu'minlarga aziyat yetkazish, aziyatul jar, qo'shnilarga aziyat yetkazish, al-minnatu bid-din, din bilan minnat qilish, o'zini dinini minnat qilish. Subhanalloh. O'zini ibodatini, yaxshi amallarini minnat qilish shu dinni ichiga kiradi. Ba'zilar yaxshiligini minnat qiladi, men yaxshiman-ku deydi. O'sha yaxshiligiga haq talab qiladi shu dunyoda. Shuni pulini to'layla deydi. Men yaxshiman-ku, men anu yomon ish qilmayapman-ku. O'g'irlik qilmayapman-ku, zino qilmayapman-ku, aroq ichmayapman-ku, odam o'ldirmayapman-ku degan gaplarni eshitgansizlar-ku. Bu nima mana shu ishlar? Hammasi dinning ichidagi ishlar-ku. Shuni odam minnat qiladi, gapiradi. Men balon Qur'on o'qiyapman, yo namoz o'qiyapman, yo roza tutyapman va hokazo. Ku. O'shalarni ku-kusini kesib tashlash kerak. Bu minnat bo'ladi. Bu odamni savoblarini, dinini yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin. Sen minnat qilma. Bu Alloh senga sadaqa qilgan bu narsani. Avvalgi suhbatlarimizda o'tdi, esingizdan chiqmagan bo'lsa, buni esdan chiqarish kerak emas. Allohning sadaqasi mana shu hammasi. Biz nima minnat qilamiz? Birov bizga sadaqa qilib kelsa minnat qilamizmi? Bir gadoga birov sadaqa qilib kelsa, o'shani minnat qiladimi gado? Uyat-ku, bekitadi-ku buni sadaqani. Sadaqa ekanligini bildirgisi kelmaydi-ku odam. O'zi pul ishlab, mehnat qilib topgandek o'zini tutishga harakat qiladi. Bu qilayotgan yaxshiliklarimiz, bu dinimiz Allohning bizga sadaqasi ekan-ku, nimaga buni minnat qilib bo'ladi? Mudarratuz zavjat, o'zaro oila a'zolari, ya'ni er-xotin bir-biriga zarar yetkazishlari, bir-birlariga aziyat yetkazib, bir-birlari bilan urushib, so'kishib, astagfirulloh, na'uzubillah, la havla va la quvvata illa billah. Bu ham yomonlik mana. Oilada boshlanadigan yomonlikni urug'ini ekish bolalarning oldida, na'uzubillah, astagfirulloh. Madaratul validayn bil walad, ota-ona bolasiga zarar yetkazish, bolani manfaatlariga zid ish qilish, bola tarbiyasida noto'g'ri ishlarni qo'llash, uni haqqini bajo qilmaslik, bolani haqqini uni chiroyli to'g'ri tarbiya qilish. Qati'atul arham, qarindosh urug'lar o'zaro aloqani uzish, yomonlik, yomon muomala, isoat, yomon xulq, mana shu alohida-alohida bo'lsa ham hammasiga bog'liq narsalar. Qarindoshlar bilan ish yo'q ba'zi odamda. Xabar olmaydi, telefon ham qilmaydi, xat ham yozmaydi. Yaqinroqda bo'lsa hol ham so'rash ancha hisob-kitob bilan bo'ladi. Bir shaharda tursa ham yoki bir mahallada tursa ham uzoqniki qo'yaverasiz. Qarindoshlardan aloqalarni uzish bu ham yomonliklarni boshlab keladigan yomon narsa. Umrni uzaytiradigan, rizqni kengaytiradigan bu qarindoshlar bilan aloqani yaxshilash. Qarindosh bilan aloqasi yaxshi bo'lganga Rasululloh shuni va'da qilganlar. Umringiz uzoq bo'ladi, rizqingiz ko'payadi. Lekin shu narsani bu yerda qoldirib, boshqa tomondan qidirib yuradi odamlar. Umrini uzoq qilishni hamma xohlaydi, umri uzoq bo'lishini. Rizqi puli ko'payishini hamma xohlaydi, lekin Rasululloh aytgan sababi qilmaydi. Shayton vasvasa qiladigan ishlarni qiladi. Nafs aytgan ishni qiladi. Nafs aytadiki, palonni ish qilishing kerak, anuni olib meninga sotishing kerak. Palon joyga 1000 km bo'lsa ham hech narsa qilmaydi, borib kelish kerak. Qiynalsang hech narsa qilmaydi, boraver, chiqib ketadi u deydi. Nafs shunaqa aytib tura. Rasululloh aytadilarki, qarindoshing, qarindoshing, qarindoshing. A senga rizq kerakmi? Rizq bu faqat pul bilan bo'lmaydi bu. Alloh yozgan bu rizqni. Har xil sabab bo'ladi. Halol rizqni Alloh taolo osonlik bilan yetkazishi ham mumkin, qiyinchilik bilan ham yetkazishi mumkin. Sabablari bor. Lekin eng katta sababi yaxshi niyat va yaxshilik qilish kerak bo'lgan odamlarga yaxshilik qilish kerak. Tabag'udul vulati va ri'ayahum, hokim ya'ni podshoh va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarning yomonligi, bir-birlarini yomon ko'rishlari, bu ham shu yomonlik. Mufaraqatul muslimina va tafriquhum, musulmonlarni o'zaro bir-birlaridan ajralishlari yoki ularni ajratib yuborish. Musulmonlar bir-biri bilan yaxshi aloqada bo'lmasligi, bordi-keldi qilmasligi, musulmonlar bardam bo'lib, hammasi bir tan bir jon bo'lib, bir ishlarni qilmoqchi bo'lsa, birov u yoqqa birov o'sal bo'lib o'zini yalqov sirg'anligini bildirib ham qo'yadi. Xohlamaganini, nafsiga yoqmaganini. Bu ham yomonlik. Mana isoat. Musulmonlarning boshida ko'p kulfatlar sababi shundan. Musulmonlar bir ish bo'lganda, zarur kerak bir ish bo'lganda birlashmaydi. Ya'ni ha deb qo'yadi, boshida keyin topmaysiz, keyin ko'rinmay qoladi. Boshida ko'rinadi. Yo, umuman boshida ham yo'q, oxirida ham ko'rinmaydi ba'zi odamlar. Ba'zilar o'rtasida bir bunday ko'rinib qoladi. Shundan tugaydi. Bu yaxshi emas. Musulmonlar qilishi kerak bo'lgan ishlarni birgalashib, birdan bo'lib, bardam bo'lishib qilishlari kerak. Aksincha bu ham yomonlik. At-ta'arruz li damil muslim va malihi va irzi, musulmonni qoniga, moliga, obro'siga tajovuz qilish yomonlik. Qaysi joyda qaynsinisi? Bir joyda musulmonlarning qoni salomat, lekin moliga xavf yoki obro'siga xavf. Mana bir boshqa joyda musulmonlarning obro'si ham, moli ham, joni ham xavf ostida yoki halokatda. Bular hammasi yomonlik. Ma'siyatu a'immatil adl, adolatli imomlar rahbarlarga osiy bo'lish. At-ta'atu fil ma'siya, ma'siyatga to'at qilish, ya'ni gunoh ishlarda itoat qilish. At-tafritu fit ta'a, to'atda nuqsonga yo'l qo'yish. Kitmanu shahada, ya'ni guvohlikni bekitish, haq guvohlikni bekitish, bu ham ko'p uchraydi. ya'ni gapirish kerak bo'lgan haq gapni gapirmang jim. Ba'zan odam haqiqatdan joniga, moliga xavf bor, xayr. Lekin ba'zi o'rinda moliga ham, joniga ham xavf yo'q. O'rinda ham odamlar shunga o'rganmaganda, shuning uchun guvohlikni bekitib gapirmasdan ozgina notinchlik bo'lishi mumkin. O'shani hisobini qilib ham guvohlikni yashirib ketaveradi ba'zi odam. Bu yomonlik demak. Ihdasu sunanin sayyi'a, yomon ishlarni paydo qilish, yomon sunnatlarni paydo qilish. Va kasratu su'al va iza'atul mal, ya'ni savolni ko'paytirish, savol javobni maydalashtirib olish, bu ham yaxshi emas. Iza'atul mal, mol dunyoni sarflab, ya'ni isrof qilib olish. Huququl ummahat, onalarni norozi qilish. At-tabarruj va izharu zina, ya'ni ochiq sochiq ayollar o'zining ziynatlarini ko'z qilib yurishlari. Ziynatni ko'z qilib yurish, buni ham ma'nosi chuqur birodarlar. Hijobga kirib olib ham ziynatlarni ko'z qilib yurishi mumkin emasmi? Bor bunaqasi, ko'p. O'zi hijobda, ro'molda, lekin ziynatlarini ko'rsatishni niyati ham bor ichida. O'shuning uchun kelishadigan, chiroyli ko'rinadigan, odamlarga yoqadigan kiyimlarni tanlash va hokazo shunga kirib ketish ehtimoldir. Ya'ni tashqi ko'rinishlari, bichimlari boshqacha, zamonaviy va hokazo. Endi buni ham o'zini balkim chegarasi bordir. Zamonasiga mos kiyim kiyish kerak deyiladi, to'g'ri. Lekin odamlar buni chegarasini buzadi ba'zida. Shu zamonaga moslashyapman deb o'zini ko'z qilishga o'tib ketadi. Buni chegarasini bilish kerak. To'g'ri, hamma o'zining zamonasining kiyimini kiyadi. Masalan, aytmaymiz, paranji yopinish kerak hozir. Ayollar O'zbekistonda qadimda paranji bo'lgan-ku, bunday hamma yog'ini o'rab oladi deb. Balkim o'sha taqvodir kimgadir, shuni taqvo to'g'ri deb bilar kimdir. Lekin o'shani tashviqo targ'ibot qilmasmiz. Mayli zamonasiga mosroq hijobda bo'lsindirmiz, lekin zamonasiga moslikni ham evi bilan tushunishimiz kerak. Zamon bunga mos bo'laman deb chegarani buzib olish kerak emas. Ash-shuhhu wal-bukhlu wattiba'ul hawa, havoga ergashish, kufrul ihson, yaxshilikni bilmaslik, takfir muslim, musulmonni kofirga chiqarish, hajrul muslim, musulmon odamdan aloqani uzish va hokazo. Hali buni ro'yxati juda ham uzun, ya'ni juda ham ko'p narsani zikr qilishgan. Isoat, ya'ni yomonlik, yomon xulq mavzusida Alloh taolodan hammamiz o'zimizga doim tavfiq, hidoyat so'rab turishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'xshab, ular ham o'zlarining xulqlariga Allohdan yordam, madad so'rab turganlar. Xulqlari eng chiroyli odam bo'lsalar ham. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mana Jabir ibn Abdulloh rivoyat qiladilar, payg'ambar alayhissalom namozni boshlagan paytlarida takbir aytib, mana bunday deb o'qirdilar: Inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Mening namozim va barcha ibodatlarim, mening hayotim va mamotim olamlar Robbisi bo'lgan Alloh uchundir. La sharika lah, uning hech bir sherigi yo'q. Va bizalika umirtu, men mana shunga buyurilganman. Va ana avvalul muslimin, men bo'ysunuvchilarning eng birinchisiman. Allohumma hdini li ahsanil a'mali va ahsanil axloq. Ey Allohim, meni amallarning eng chiroylisiga va xulqlarning eng chiroylisiga boshlagin. Bu amallarning va xulqlarning eng chiroylisiga faqat sening o'zing boshlay olasan. Wa qini sayyi'al a'mali va sayyi'al axloq. La yaqi sayyi'aha illa ant. Meni amallarning yomonidan, xulqlarning yomonidan o'zing asragin. Bularning yomonidan faqat sen o'zing asray olasan. Buni hammamiz o'qishimiz kerak birodarlar. Alloh saqlamasa iloji yo'q, qiyin ahvol. Agar yomon xulqdan qutulmasak, Alloh azasin, oqibati yomon. Alloh hammamizning xulqimizni o'zi chiroyli yo'llar bilan chiroyli qilib qo'ysin. Yomonlik bilan emas, qattiqlik bilan emas, chiroyli muloyimlik, ehson bilan. Biz Allohning ehsoniga muhtojmiz. Alloh bizga chiroyli, yaxshi muomala qilib, xulqimizni yaxshi qilib qo'yishini so'raymiz. Xulqi yomon odamning oxiri qayer bo'ladi? Jahannam bo'ladi. Na'uzubillah. Mana bu hadisni qarang. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, buni Tabaroniy rivoyat qilishgan: Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azim darajatil akhirati wa sharafal manazil. Inson o'zining husn xulqi bilan oxiratda eng ulkan darajalarga yetishadi. Manzilalarning eng sharaflisini qo'lga kiritadi. وإنه لضعيف في العبادة أو إبادة تزايف بسيان وإن العبد لا يبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم بندا وزنين يمان خلق بلان جهنم إن قيد درجة تشب كتاب نعوذ بالله من النار يعني رسول الله دل الله لا يدخل الجنة الجواذ ولا الجعزري جنتك الجواز الجعزري صفاتلي أدنى الكرمي الجواز الجموع المنوع المختال في مشيته يعني كوب مال يغد تبليد بصورد و تسب قويد منوع كري جايك برميد برش كري وغن أورلنا برميد چنگلب شبتراد المختال في مشيته يرشلار جديم كيكيگن گردگن حالد يراد كرلب يراد نعوذ بالله رواه أبو داود وقال الألباني صحيح جعزري الغليظ الفظ المتكبر يعني قبال أدم متكبر وقبال أدم بو جعزري دبيت لارك بلا جنة كرميدة نعوذ بالله من النار جنة كرميدة قاية خبر هذا يعني بو جهنم كتش نعوذ بالله الله حزر سن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال bu kishi aytadilar bir odam rasulullohga kelib bir ayol haqida gapirdi ko'p namoz o'qiydi ko'p sadaqa qiladi ro'zalar tutadi lekin qo'shniga ozor beradi til bilan payg'ambar hiya finnar dedilar u do'zaxda dedilar yana boshqa bir ayol haqida gapirishdi u ayol ko'p namoz o'qolmaydi ko'p ro'zalar tutolmaydi faqat farzlarni qiladi xolos lekin ozgina pishloq yana ba'zi narsalardan sadaqa qilib turadi lekin qo'shnilarga aziyat bermaydi hiya fil jannati dedilar u jannatdadir dedilar ya'ni til bilan ozor berishdan ehtiyot bo'lish haqida tilni saqlash kerakligi haqidagi ogohlantirishdi bular va qala al fudayl ibn iyaz lan yashabani sahiba yashabu lan yashabani fajirun husnul khuluqi ahabbu ilayya min an yashabani abidun sayyul khuluq ihya ul ulum Fuzayl ibn Iyaz aytdilar ki, bir fojir, lekin husn xulq, xulqi yaxshi bo'lgan bir fojir, xulqi yomon bo'lgan bir obid, ya'ni ko'p ibodat qiluvchi, xulqi yomon. Lekin ibodatni qilib qilmay yuradi, xulqi yaxshi. O'sha men bilan safarda birga hamroh bo'lgani yaxshidir degan ekanlar. Yana Yahya ibn Muaz aytdilar, su'ul xulqi sayyi'atun la tanfa'u ma'aha kasratul hasanat. Xulqi yomonlik shuna bir yomon narsa ko'p hasanatlar foyda bermay qolishi mumkin xulqi yomon bo'lsa yaxshi ishlari ko'p bo'lsa ham o'sha yaxshi ishlar unga foyda bermay qolishi mumkin ekan va husnul xulqi hasanatun la taburru ma'aha kasratus sayiat husnul xulq bu yaxshi narsa yomonliklarni ko'pi zarar bermay o'tib ketishi mumkin xulqining yaxshiligi sharofati bilan yomon ishlari bo'lsa ham o'sha xulqini yaxshiligi yuborishi mumkin endi olloh biladi uni qanaqa bo'lishini oqibatini lekin bu ehtimollar biz ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan endi mana bu hadislar bilan inshaalloh suhbatimizni yakunlaymiz an iyad ibn himar radhiyallohu anhu qol qultu ya rasululloh ara'aytar rajula min qawmi yashtumuni wa huwa anqasu minni nasaban Ayad ibn Himar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib aytdilarki, "Ya Rasululloh, qarang. Bir odam meni qavmimdan, o'zimni qavmimdan bo'lgan odam bir odam meni so'ksa, so'kadi. U holbuki nasabi menikidan ko'ra pastroq. Ya'ni ota-bobolarini hisoblab sanab chiqadigan bo'lsa, uniki sal pastroqdan ketadi. Meniki sal yuqoriroqdan keladi. Ya'ni yaxshi odamlar, nomdor, yaxshi ishlarni qilgan va hokazo nasabi toza." Shu odam meni so'kadi. Nima qilishim kerak? Nima deysiz? Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-mustabbani shaytonan. Ikkita bir-birini so'kadigan odam ikkita shaytondir dedilar. Yatahatarani va yatakazabani. Ular bir-birlarini so'kib yolg'on deb o'tib ketishadi dedilar. Qarang. Payg'ambar alayhisalomdan so'ralganda bergan javoblari nima bo'ldi? Ikkita so'kishadigan odamni gapirdilar. Nima deganlari bu? Ya'ni so'kishga yarasha javob qaytar demadilar. agar sen ham o'shanga barobar so'kishib javob qaytaradigan bo'lsang, sen ham shayton bo'lasan degan ma'no chiqadi. Ikkita odam so'kishsa, bir-birini so'kishib turadigan bo'lsa, ikkita shayton. U yaxshi odam emas. Astag'firlar, lekin odamlar buni to'g'ri tushunmaydi. Ancha-munchamiz to'g'ri tushunmaymiz. Menga qatti gapirdimi, men albatta o'shanga qaytarishim kerak. Bu bizning nafsimizning talabi shu. Bo'lmasa bu ko'yinib joyiga tushmaydi. O'sha odam o'sha kun uxlamaydi. Bir necha kun uxlamay chiqdim deydi. To'g borib, o'sha gapni gapirib, yuragini tinchitib olmaguncha so'kib, xumordan chiqadi, ana undan keyin xotirjam uxlaydi. Bopladim deydi. Xursand bo'ladi. Uni xursandligi qalbining xursandligimi? Biz nafs haqidagi suhbatlarda o'tdik. Xursandlik aldaydi bizni. Xursand bo'lamiz, nimadan xursand bo'layotganimizni bilmaymiz. Shaytonni xursand qilib turib xursand bo'lamiz. Na'udzu billah minash shaytonir rojim. Nafsimizni xursand qilib xursand bo'lamiz. Ba'zi odamlar yoki shunaqa. Alloh bizni qutqarsin, ozod qilsin. Ikkita so'kishib xursand bo'ladigan odam ikkita shayton. Bo'yniga minib olgan shaytonni u eshagi. O'shani shaytonni xixlasi bilan, niqtasi bilan chopib, chopqillab, urishib, so'kishib yuradi. Bu yaxshi odat emas. So'kishmasdan yengib ketish demak bu mu'minlik, musulmonlik. So'kishish musulmonning odati emas, bu shaytonning odati. Yaxshi odamlar so'kisha olmaydi. So'kmasam meni odamlar nima deydi deb o'ylaydi ba'zi odam. Yutqizgan bo'laman-ku deb o'ylaydi. Keyin so'kiboradi. Lekin bu o'zining darajasini qayiqqa ketayotganligini bilmaydi. Yaxshi odam ham urusha olmaydi haqiqatan. Ya'ni o'sha noo'rin ravishda. O'rinli ravishda urush kerak bo'lgan paytda urush kerak. Yomon gapni ham o'zining qoidalari bilan aytish mumkin, o'rinlari bor. La yuhibbullohu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Alloh aytgan, ya'ni Alloh oshkora yomon gapirishni yaxshi ko'rmaydi, illa zulm ko'rgan odam o'sha zolimiga qarshi gapirishi mumkin ochiqchasiga. Buning ham o'zining qoidasi bor. O'sha qoidasiga binoan yomon gap, o'shani suv degan Alloh, yomon so'z degan. Yomon so'zni aytish mumkin. Lekin mana bu yerda yomon yaramas ahmoq bilan barobar so'kishish yaxshi emas. Astag'firloh. Alloh taolo mu'min musulmonlarga chiroyli xulq nasib etsin. Alloh taolo hammamizga o'zi hidoyat berib, tilimizni isloh bo'lishini muvaffaq aylasin. Tildan har xil gap so'zlarni chiqarish yomon narsa. Tilni saqlashga o'rganish misoli sifatida mana bu so'zni eslaylik. Imom Malik Yahya ibn Sa'iddan rivoyat qilgan ekanlar. Anna Isa ibn Maryam alayhimassalom Isa alayhissalom yo'lda ketayotganlarida bir to'ng'izni ko'rib qoptilar. Unga qarab unfuz bisalom deb aytibdilar. Ya'ni sog' omon ketaver debdilar. Faqila lahu taqulu hada li khinzir, buni bir cho'chqaga shunaqa deysizmi? Faqala Isa ibn Maryam inni akhafu an u'awwida lisani al-mantiqa bis-su'. Men shu cho'chqa deb cho'chqaga mos gapni gapiraman deb tilimni yomon narsaga o'rgatib qo'yishdan qo'rqaman degan ekanlar. Tanvirul havalik. Har qanday o'rinda ham iloji boricha yomon gapni gapirish kerak bo'lganda ham tilimizni saqlashga o'rganishimiz yaxshi ekan. Alloh hammamizga yaxshi chiroyli gapirish nasib etsin. Kamchiliklarimiz, xatolarimizni Alloh kechirsin. Allohumma hdina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته